Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tämä on Radio Helsinki, niminen radiokanava, jolla on nyt alkamassa tukevasti ilmassa niminen ohjelma, jota sattumaisin juonan yhdessä.
Tuomas Nevalin nimisen henkilön kanssa.
Kyllä, joo. Nyt voisin sanoa, että veit sanat suustani.
Olet siis Jukka Rölander-niminen ihminen.
Olen
itse.
Kyllä, ehdottomasti. Ja itse asiassa koen kovasti houkutusta käynnistää monimutkaisia kiertoteitä aiheemme, päivän aiheemme välttelemiseksi, mutta koska kädessäni on nippu kysymyksiä, ei tarvitse kiertoteihin turvautua, voin vältellä päivän puheena, että me ihan vaan käymällä läpi ohjelmaamme lähetettyjä kysymyksiä, siis osoitteeseen tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi. Mieltä nimittäin nimi SN-niminen henkilö kysyy, että uskotteko, että on olemassa niin sanottu astraalitaso?
Mä en oikein tiedä, tietäisin tarkemmin, mikä on astraalitaso, niin olisi ollut niin.
No siis astraali. Siis mitä astraalisana tarkoittaa? Siis okei, että jos sielu irtaantuu ruumiista, niin se onko jotenkin astraalisesti olemassa?
Niin, tämä astraalitaso viitannee parapsykologiaan ja muihin rajatieteisiin, joihin en valitettavasti ole kovin hyvin tutustunut. Osittain siitä syystä, että ainakin osa siitä on mun nähdäkseni tämmöinen tieteellisen maailmankatsomuksen niin kuin jälkikätinen ja perversituote. Ikään kuin käänteistä positivismia on moni huuhaa. Mutta en nyt uskalla kuitenkaan dogmaattisesti sanoa tämän kummemmin astraalitasosta mitään.
Niin, mä voisin omasta puolestani sanoa, että en usko.
Niin minäkin sanoisin, jos siis minulle vain täsmennettäisiin, mitä se on, mitä se tarkoittaa, niin sitten minäkin ehkä voisin näin tokaista.
Jos kykenisin esimerkiksi silloin tällöin muuntumaan olennoksi, joka liikkuu myös astraalitasolla, osaisin paremmin vastata seuraavaan kysymykseen. Ihmissuhde sotainvalidi haluaa tiedustella, miksi en pysty unohtamaan häntä.
Niin, veikkaisin, että niin, tämä on todellakin vaikea kysymys.
Mutta ehkä luulutuksen sana, että ei pidäkään unohtaa.
Niin, ja toisaalta käänteinen lohdutuksen sana, joka on se, että todennäköisesti unohdat ennen pitkään. Ainakin tavalla tai toisella unohdat.
No, Freudhan meitä opettaa, että jos ei muista, on pakko toistaa. Että
niin.
Sekin näissä ihmissuhde hetteiköissä usein on uhkana, että sitten yhä uuden tyypin kanssa kertaa sitä samaa asetelmaa. Että
niinpä.
Esimerkiksi miehillä saattaa olla voimakaskin taipumus toistumiseen avioitua miehen hakkaajan kanssa.
Mielenkiintoista on myös se, että kun meille asetettiin tällainen kysymys, että miksei voi unohtaa häntä, me heti tulkitsimme, että kyseessä on onnettomasti päättynyt rakkaussuhde, jonka muisto ei jätä kysyjää rauhaan.
Mun mielestä nimimerkki kyllä viittaa vahvasti siihen. Toisaalta voi olla onnettomasti jatkuva suhde myöskin, jossa olisi helpompaa, jos vaan unohtaisi sen toisen, mutta ei, se ei sitten onnistu. No, vastaus, miksi en pysty unohtamaan häntä kysymykseen, on se ehkä, että se ei ole mahdollista.
Viime kädessä.
Kalle sen sijaan haluaisi tietää, miten kiljonjuonti sopii yhteen taolaisen aikakäsityksen kanssa. Siis monethan on ennemmin etsineet miedoista huumeista reittiä taolaiseen ajatteluun, mutta miksi ei yhtä hyvin
koskaan, en ole yrittää koskaan juonut kiljua, enkä ole kovin tarkoin perillä siitä, mikä on taolainen aikakäsitys, joten joudun taaskin nostamaan sikäli hieman käsiä pystyyn.
Sikälihän ne sopivat siis hyvin yhteen.
Kyllä.
Joo. Tämä on hankala kysymys sinänsä. Mä olen kyllä ehkä sitä mieltä, että kiljonjuonti ei sovi minkään kanssa yhteen. Esimerkiksi mukavan elämän kanssa se sopii erittäin huonosti yhteen.
Tai fyysisen hyvinvoinnin.
Mä en usko, että tällainen aikakäsitys kuitenkaan niin tällaista maallista kärsimystä ja sen tietentahtoista hankkimista painottaa kovasti. Et sen takia kannattaa ehkä välttää kiljonjuontia. Omat kiljonjuontikokemukseni rajoittuvat itse asiassa elokuvan äärellä koettuun. Me kaikkihan olemme kyllä nähneet kohtauksen, missä Hietanen sanoo, kattokaa pojat, mä oon lentokone. Siinä kaikki, mitä tiedän kiljonjuonista. Sitten Heimo tiedustelee, miksi väitätte, että feminismi esittää kysymyksiä? Itse asiassa emme väitä, vaan esitimme tai toteamme, että feminismi esittää kysymyksiä. Ja sitä se toden totta tekee. Nimittäin sehän on yksi niin kuin, feminismin lähtökohdista, on tavallaan niin kuin pyrkiä ottamaan uusia asioita niin kuin keskusteluun.
Niin.
Siis se on ennen kaikkea kysymyksien esittämistä.
Niin kuin Heimo taitaa tuossa todeta sitten kohta, että hänen mukaansa feminismi esittää asioihin ehdottomat vastaukset.
Kyllä, se on seuraava lause tässä.
Mä olen kyllä tästä todellakin eri kannalla. Musta nähdäkseni feminismiä yhdistää tietyt probleemat, eikä vastaukset.
No, tietysti mistä tahansa aatesuuntauksesta tai näkökulmasta saa kyllä, siis voi todeta tuon saman, että kyllähän.
Niinpä, aivan, mutta että
feminismin tai kristinuskon tai liberalismin nimissä esitetään kaikenlaisia dogmaattisia julistuksia, mutta kyllä kriittisenä tapana, niin kuin näkökulmana maailman feminismiä, sitten tämä ihan perusteltuja hyviä kysymyksiä tarjoamatta niihin selkeitä vastauksia.
Ja ainakaan kokonaisuudessaan otettuna. No. Että.
Ja itse asiassa oikeastaan tämä kysymyskin osoittaa, että kysymyksiä on esitetty ja vastauksia tulee muualta. Sitten saamme hieman kritiikkiä, nimittäin olemme antaneet puheessamme ymmärtää hieman mukaan, että ihmisen itsetuhovietti ei sopisi evoluutioon. No kyllä se mun mielestä hieman huonosti sopii.
Niin, ja tämä itsetuhovietti, en tiedä, onko ainakaan itse sitä sanaa käyttänyt.
Niin, en mäkään kyllä siinä mielessä, että ehkä olemme kuolemanvietistä.
Niin, sekin voi olla, mutta että mä luulen, että tässä on taustalla ne meidän keskustelu itsemurhasta. Ja siitä, että ihminen voi uhrautua jonkun suuren symbolisen
aivan,
asian hyväksi. Enkä mä nyt tiedä, onko se ristiriidassa evoluution kanssa. Se on kuitenkin välittyessään niin kuin tämän symbolisen tason kautta. Ja siinä tulee jotenkin kyllä aika lailla eri suhde aikaan ja välittömään maailmakokemukseen kuin otaksuakseni eläimille.
Ja sitten tässä toisaalta voidaan ajatella, että mikään elollisessa maailmassa olemassa oleva ilmiö ei voi olla ristiriidassa evoluution kanssa sen takia, että evoluutio on kaiken tuottanut. Mutta toisaalta ehkä tässä viittaamme ennemminkin tiettyihin evoluutioluentoihin,
kyllä,
jotka ovat problemaattisia. Eli siis täällä kysytään, Heimo olettaa, että tiedämme kumpainenkin varsin hyvin, että itse tuhovietti sopii yhteen evoluution kanssa, mutta problemat, se on koko kysymyksen, kuten äsken. Huomasimme, emme siis harrasta tietoista valehtelua, vaan puhumme aina totta. Ja yleensä vielä siten, että sanomamme soisi muotoutuvan yleiseksi totuudeksi.
Tosin kadumme tätä kaikkea ensi viikolla. Se on eri asia.
Joo. Mihin siis pyrimme sillä, että toisinaan suoraan valehtelemme? Emme valehtele, vaan puhumme totta. Se on nyt tämä kysymys on vastattu.
Tämä lause toki asettaa meidät kiusallisen kreetalaisen paradoksin äärelle.
Ja mikä joka
tunnetaan valehtelijan paradoksina. Mm. On siis tämä, että tämä lause on valetta. Jos se on valetta, niin se on totta.
Joo, se on totta. Niin nyt sanon valeen. Siis valehtelenko nyt vai kohta on tämä kysymys, joka siinä heti herää. Sitten Snafu tiedustelee. Miksi ihminen kiroilee epäonnistumisensa hetkellä? Synonyymiä löytyy suomen kielestä runsaasti. Sadatella, manata, päästellä, ärräpäitä, noitua, puhua ruokottomuuksia. Englannissa sen sijaan on curse, kirota, damn, kirota, tuomita, swear, vannoa. Se on ihan totta. Miksi juuri nykyiset kirosanat ovat kirosanoja? Miksi kirosanojen joukko muodostuu erityisesti eritteiden nimistä, genitaalialuetta, ihmisen seksuaalista suuntautuneisuutta tai aktiivisuutta kuvaavista sanoista sekä muinaisjumalien nimistä? Joo. Mm. Miksi toisten kiroilun kuuleminen ärsyttää? Miksi miten kulttuuri vaikuttaa kiroiluun? Kyllä se itse asiassa kiroilu voisi olla ihan hyvä keskustelun teema.
Mä ehdottaisin melkein, että me otetaan tämä myöhemmin teemaksi. Tässä oli niin paljon kysymyksiä, jotka avautuu niin moneen suuntaan. Että
monipolvinen kysymys, joo. Mutta tietysti kyllähän nyt jotenkin kulttuurillisiin tabuihin tietysti mielessä liittyy.
Kyllä.
Tämä kiroilu ja se, että esimerkiksi genitaalialueeseen voimme kuvitella jonkun kiroavan tyyliin, voihan häpykarva esimerkiksi, niin siihen liittyvä sanasto on jotenkin silleen epäsopivaa. Esimerkiksi presidentin uuden vuoden puheessa ei käytetä genitaalialueeseen viittaavia sanoja.
Niin, toki. Mutta tosiaankin ehdotan, että otamme tämän oikein erilliseksi teemaksi.
Joo. Se on sääli tai hyvä, että emme enää elä 60-lukua. Siis silloinhan olisimme voineet vain ottaa Herbert Markusen esiin ja alkaa puhua ahdistavasta ja tukahduttavasta kulttuuristamme. Mutta nyt joudumme keksimään paljon monipolvisempia selityksiä näihin kysymyksiin. Äänitarkkailijan armon anomisesta huolimatta emme kuitenkaan vielä mene biisitauolle, vaan vasta kohta. Olemme nyt selvittäneet itse asiassa kaikki meille esitetyt kysymykset. Kiitoksia niistä. Ja nyt on aika alkaa sitten vasta vältellä päivän aihetta.
Niin, yksi välttelytie on tarkastella ensimmäiseksi kuultua kappaletta. Mm. Joka oli jälleen Beatlesia Fixing a Hole. Fixing a hole, eli siis fixin täyttämässä reikää, niin. Mm. Tai korjaamassa.
Tämä ei liity siis äskeiseen kiroilukysymykseen ja genitaalialueeseen, minkään tällaiseen.
Ei.
Miksi muuta genitaali ei ole kirosana?
Koska
se liittyy genitaalialueeseen.
Koska se on latinankielistä tieteellistä metapuhetta aiheesta. Sehän on se vanha asia, että jota 60-luvulla ihmeteltiin kovasti, kun medioissa alettiin puhua seksistä. Että kun oli asiallinen keskusteluohjelma, jonka aiheena oli sukupuolielämä tai seksuaalivalistus, niin kukaan ei lotkauttanut korvaansakaan. Mutta jos viihdeohjelmassa mainittiin sana seksi, niin ohjelmakeskuksen puhelimet tukkeutuivat.
Mm. No seksi on oikein ihmisellä vakava asia.
Niin, sana genitaali ei varsinaisesti ole sana viihdettä. Tai joku erään muut sanat.
Mutta okei, fixing a hole ei liittynyt tähän.
Ei. Sinun likainen mielikuvituksesi vain tässä sai meidät palaamaan tähän aiheeseen. Heitän tässä vain täyn tai komman tai kysymyksen, että mitä tämä McCartneyn Sergeant Pepperiltä oleva fixing a hole mahtaisi liittyä siihen teemaamme, jota emme ole vielä teille paljastaneet, hyvät kuulijat.
Joo.
Keksitkö sinä, Jukka, minkään mitään?
En lainkaan.
Okay. Vaikka tiedät, mikä meidän teemamme on tai tulee olemaan.
Voisin arvata, että liittyy. Siis tässä niin kuin on olemassa aukko, joka jotenkin fiksataan.
Niin.
Niin kuluttajana mulle tulee ehkä mieleen tilanne, jos multa puuttuu jotain. Ja joku lupaa mulle, että mä saan sen.
Jäljitit kellosepän tarkasti sen assosiaatioketjun, joka minunkin päässäni välkkyi valitessa.
Niin. Emme puhu siis kulutuksesta, vaan viime viikolla ohjelmamme seuranneet ihmiset saattavat muistaakin, että lupasimme jo tuolloin puhua mainonnasta, mutta ikävällä tavalla emme koskaan päässeet teemaan saakka. Ja nyt olemme luvanneet itse asiassa käsitellä sen teeman tänään huomattavan vähin alkurönsyyn.
Ja siinä suhteessa meininkimme käy paremmaksi ja paremmaksi. Vai mitä, Beatles edelleen? Iltapäivä jatkuu tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Niinhän aina täällä Radio Helsingissä maanantaisen 3 ja 5 välillä iltapäivällä. Mitä te houkat siellä muuta veikkailettekaan? Niin, lienen Tuomas Nevanlinna, ellei symbolisessa avaruudessa ole tämän kappaleen aikana tapahtunut yllättäviä muutoksia. Ja vastapäätäni lienee Jukka Rylander vastaava muutosvarauksen esittäen.
Olen kanssasi, tai jaan kanssasi tämän oletuksen. Emme tosin biisitauon aikana rientäneet tuonne sähköpostilaitteen äärelle esimerkiksi. Tai internetit
se ottamaan vastaamaan. Olisi tullut
niin, jos se olisi tullut viesti, että symbolinen on peruutettu.
Niin. Tai kaikkien nimet on vaihdettu. Tai siirretty yhden pykälän eteenpäin.
Niin. Tarkistakaa oma nimi mitä pikimmin symbolisesta keskuksesta.
Taho-nimisestä keskuksesta. Taho-keskusvalvomasta. Niin. Muistan ikuisesti sen, kun olin 8-vuotias ja näin naapurin Juhan.
Ja no, kukapa nyt unohtaisi, jos 8-vuotiaana näkee naapurin
sitten,
Juhan.
Kysyin Juhalta, että mitä kuuluu. Ja Juha, joka ei ollut Siltanen, vaan Toivanen, hän sanoi, että mikäs tässä, ostin juuri X-keskusvalvomosta X-rupiaa kalatuote.
Aika hyvä vastaus.
Kyllä.
Joo. Se vetää kysyjän hiljaiseksi.
Vesi veti moneksi 10 vuodeksi. Ja olen tätä Juhan vastausta sittemmin makustellut ja miettinyt ja eri puolilta pohtinut. Enkä ole vieläkään päässyt puusta pitkään.
Mitä tämä X tässä, niin se sisältyy siis alkuperäiseen vastaukseen, eikä ole niin kuin jälkikäteen päälle liimattu muuttuja?
Näin minä muistan. Tässä muodossa minä muistan sen.
Niin. Tämä on kyllä ehkä tulevaan kirjaani vastaukset, jotka ovat aina jääneet askarruttamaan kyllä meitä. Ehdotonta kama siihen. Nimittäin eihän kysymykset sinälle jää niinkään askarruttamaan, vaan ne vastaukset.
Niin.
Sitä Douglas Adamsen tuota herkullisella tavalla esiin. Niin tuntemassamme kirjassa Linnunradan käsikirja.
Niin, aivan.
Siellähän kovasti maapallon oloinen tietokone raksuttaa miljoonia vuosia. Etsii vastausta kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus, ja sen lopulta saa, ja se on 42.
Ja kyllä.
Tämä itse asiassa aiheuttaa paljon suuremman ongelman kuin se alkuperäinen kysymys.
Sepä.
Joo. No niin, Juhalla on ehkä lahjoja samalla saralla.
Terveisiä Juhalle, jos kuuntelet tätä.
Joo. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta mainos?
Sanasta mainos.
Mä yritän tässä ihan tällaisena niin kuin kepeällä sivalluksella saattaa meidät tähän niin kuin aiheeseen, joka
todella. Tuo ruoskan isku kyllä tainnutti minut hetkeksi.
Että ehkä koet kuitenkin nyt tarpeelliseksi ottaa hieman vauhtia 1700-luvun ranskalaisesta lyriikasta ennen kuin aivan suoraan päätä pahkaa tähän riennämme tähän.
Ehkä kuitenkin mulle tulee mainoksista mieleen ne ensimmäiset mainokset, joita mä näin joskus 10-vuotiaana. Mä jotain sen ikäisenä, nuorempanakin tietysti. Mainokset olivat nimittäin ennen vanhaan aivan erilaisia kuin nykyään. Aikakirjat kertovat, näitä mä tuskin oon kyllä nähnyt, mutta että aikakirjat kertoo, että mainokset tehtiin suorina lähetyksinä Suomen TV:ssä television alkuaikoina. Tauno Palo tuli sinne ja sen aina kolmessa oli tauko, niin hän rykäisi ja suoristi solmionsa ja meni kameran eteen toimittamaan tätä viestiä, joka hän oli puolta tuntia aikaisin tehnyt edellisen kerran.
Mitä siinä mainosti? Tauno Palo kehotti sitten ostamaan Lux-saippua.
Niin, tai kenties kalatuotetta, en tiedä.
No, mutta tämä ei kuitenkaan tapahtunut sillä tavalla, että Tauno Palo siinä mainosten välissä olisi sitten esittänyt jotain muuta suorassa lähetyksessä.
Niin, kenties TV-teatterin suorassa lähetyksessä. Hän näytteli ensin kuningas Learyä sen jälkeen. Mainosti pesuainetta ja sitten taas näyttävälle kuolemaan.
Siinä on vaatteenvaihtoaikaa just sen verran, kun pöllökuva vilkkuu ruudussa.
Kyllä.
Meidän nuoruudessani nimittäin tuo mainos TV:n pöllö vielä iski silmään.
Kyllä, ja muistamme tämän C69, SIS69, D69 riffin. Siis 6/9, viittaan tässä sointuun.
Joo, mutta 6/9 on jo aika harvinainen sointu.
Niin, 6/9, joo.
Eli siis siinä on niin kuin C69 esimerkiksi, niin siinä on siis niin kuin...
C, E, G, A ja D.
Niin, siinä D sointu. Joo, ja sitten, tota sanotaan 6/9. No, sitten just siitä, mutta eikö sillä ole toinenkin nimi?
No voisin ehkä rakentaa sen soinnun mullakin tavalla, mutta kyllä tämä on ihan legitiimi nimitys sille soinnulle. Ja näitä sitten soitettiin kromaattisesti. Siinä on 3 kappaletta tiettyyn rytmiin, joka oli otas nyt tuntattaa, 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 tchang.
Mm.
Kokeilkaapas kitaralla, niin saatte vanhan MTV-riffi.
Joku nuori bändi voisi ottaa se jopa ohjelmistoon.
Kyllä, kyllä. Se on suhteellisen lyhyt kappale. Mutta kenties täytennumerona se toimisi.
Niin, että sen nyt kautta on aina hyvä siirtyä toiseen kappaleeseen.
Esimerkiksi.
Jotain tällaista, joo.
Niin, noin. Niin kuin kuulutusten eräänlaisena jinglenä. Jos se mainostetaan seuraavaa kappaletta, niin sehän sopisi hyvin. Joo, joka tapauksessa niin... Sitten muistan myöskin sellaisen mainoksen, jossa...
Tästä Vesa... on muuten Aamulle kutonen samalla.
Ei. Aamulle kutosessa olisi taas...
No siinä on H. Siinä on H, joo.
Ei joku, siis Aamulle kutosessa on tietysti A, C, E ja FIS.
Niin siihen tulee FIS. Kato, joo.
Eli näin, vähän mutta emme nyt pitkästetä sointurakenteilla meidän yleisöämme vaan... Kiirrytämme muistelemaan Vesa-Matti Loirin.
Aamu oli nelonen.
Se on mielenkiintoinen sointu. Ehkä sanoisin, että aamu oli 19 kuitenkin. No niin. Emme siis muistele vanhoja mainoksia tämän enempää, vaan kysyn sinulta, että mitä sinulle tulee mieleen sellaista mainosta?
Ja voin miettiä, että mikä tuosta soinnosta tulisi, jos lähtisi rakentamaan niin kuin demollista sitä. mun mielestä kiinnostavalla tavalla sanat mainos ja mainio on lähellä toisiaan.
Kyllä.
Ja mun mielestä mainoksessa kekkaloiva tyyppi jollakin lailla vastaa mun mielikuvaa sanan mainio sisällöstä.
Kyllä, joo, se on totta. Ja... Olisikin osuvaa, että Päivi ja Pyysalon nimi olisi Mainio Pyysalo.
Kyllä, ilman muuta. Joo. Itse asiassa on poikkeus, pieni särötä niin kuin mainio-assosiaation kohdalla on tietenkin tämä englannin mainio-vallankumous, joka Splendid Revolution.
Joo.
Jossa ehkä sana splendid on hieman trivialisoiden käännetty suomen
kielellä. Se taas ärsyttävä se perulaisen sissiliikkeen nimen suomennos, joka on loistava polku.
Mm. Joo, se on niin, se on hieman sissiliikettä ylevöittävä suorastaan.
Niin, tai siis kun se loistava, ymmärtääkseni, tarkoittaa siis sitä, että se on siis ikään kuin soihduin valaistu tie
niin on,
johonkin
joo,
tulevaisuuteen.
Kyllä, joo.
Tämä loistava saa siinä tällaisen niin kuin, niin. Siis niin kuin mäkihyppy.
Niin se voisi olla, niin.
Loistava
hyppy. Hyvin voisi olla mainio polku.
Niin, aivan. Tai erittäin loistava hyppy, niin kuin Jari Puikkonen sanoo.
Se on kyllä sääli, kun Jari Puikkonen ei ole nyt ollut kommentoimassa, että tätä sanayhdistelmää ei ole kuultu aikoihin, erittäin loistava. Ehkä rupeamme viljelemään sitä ohjelmassamme ihan jo tämän perinteen ylläpitämiseksi. Kyllä.
Jari Puikkosen selostusten muistoksi. Niin, mihin jäimmekään mainonnan suhteen?
Ei me nyt jää oikeastaan yhtään mihinkään, niin. Koska me ollaan tässä niin kuin kynnyksellä vähän pyyhitty jalkoja, mutta ei olla astuttu lainkaan sisään vielä.
Ajatellaan vähän näitä sanoja. Advertise. Miten se muuten lausutaan tämä?
Siis se verbi on advertise. Advertise on se verbi. Mutta sitten...
niin tiedän.
Jenkit sanoo advertisement ja britit sanoo advertisement.
No niin, juuri tämä ja, sekaannus oli huulillani.
Siis
huomasitte.
Englannin opettajamme intohimoisesti teroitti kalloihimme, että se pitää sanoa advertisement.
En
tuolloin en riittävästi osannut arvostaa englannin opettajamme viehtymystä britti-englantiin ja ajattelin, että Amerikan englanti olisi jotenkin eri popimpaa. Mutta nykyään olen kyllä täsmälleen päinvastaisella kannalla. No okei, se britti-englanti, mitä me yritettiin opettaa, on kyllä sitten siis aika kaukana
britti-englantista. Kuuliko oikein, että käytit ilmauksen eri pop-komparatiivia?
Niin, kyllä. Se on ehkä ensimmäinen kerta historiassamme. Kun...
Jari Puikkonen on nyt lyöty laudalta.
Kyllä.
Joo. Niin.
Niin siis eri popimpaa. Käsitettä ei löydy edes Akvankka suomennoksesta, että siellä kyllä eri pop voi olla ehkä.
Joo.
Niin siis se on, mutta se tulee sanasta advertere, eli ad plus vertere. Vertere on verbi, joka tarkoittaa kääntämistä. Esimerkiksi pervertere, jos tulee perversio, niin siis sekin on niin kuin nurin kääntynyt. Tässä tapauksessa ad tarkoittaa taas sitä, että se niinku...
Jotain kohti varmaan kääntää.
Niin, jotain kohti tai tällä. Se tarkoittaa huomion kääntämistä periaatteessa.
Ja huomion käännättämistä.
Hmm. Eli siis periaatteessa mainoksen perustava ele on vähän sama kuin kun kävelee kadulla ja sitten näkee toisella puolella katua jonkun tutun ja yrittää kiinnittää sen huomion.
Niin ja syynnistyy mitä idioottimaisimpiin eleisiin.
Niin, no siis ylipäätään, kyllä, ehdottomasti. Ja jos sitä kuvattaisiin vaan niin kuin siis sille, että siellä ei ole ketään siellä toisella puolella, niin se näyttäisi aika tyhmältä.
Niin, tai sitten niin kuin useimmiten tässä tilanteessa käy, niin kaikki muut kadulla olijat huomaavat nämä eleet, paitsi se henkilö, jonka huomioon yrität kiinnittää.
Kyllä, se on niin totta.
Mikä on eri nolompaa.
Se on kyllä totta, että nyt kun kiinnitit huomiota tähän seikkaan, niin tämä eri sana sopii aika huonosti komparatiivin kanssa yhteen.
Ei, no se oli hauska kielellinen innovaatio. Se kiinnitti huomioni. Mulle tulee tästä huomion kiinnittämisestä mieleen semmoinen jotenkin niin kuin primitiivinen markkinatilanne, jossa on esimerkiksi niin siis markkinat sirkus tai joku tällainen. Mm. Sitten on erilaisia telttoja. Ja sitten kunkin teltan edustalla on tämmöinen mies, joka yrittää... Täällä esiintyy Fata Morgana, joka on 3000 vuotta vanha egyptiläinen tietäjä. Tulkaa nauttimaan ihme tunnelmasta sitten taas toisaalta. Täällä on maailman vahvin mies. Kukin yrittää kiinnittää huomion omaan telttaansa.
Joo. Vähän tuommoinen niin kuin lintujen soitimen kaltainen tilanne.
Niin.
Vähän semmoinen, että perusviesti on, että täällä olisi.
Niin. Nurkan takana olisi voimamiestä tarjolla.
Joo. Tervehdys vaan Asser Koroselle tässä samassa yhteydessä, joka on taas mies tuplapainoksen takana, mutta se on kokonaan toinen tarina. Niin. Eli siis tämä tämmöinen, no siis markkinatilannehan siinä on. Ollaan markkinoilla ja siellä sitten markkinoilla erilaiset. Se on vaan niin kuin outoa, että periaatteessa meidän spontaani assosaatio näistä niin kuin tällaisista markkinapelleistä ja helppoheikeistä on jotenkin vähän semmoinen, että näitä on vähän joutavaa väkeä. Mutta sitten kun pistää niin kuin, tällainen tyyppi pistää kravatin kaulaa, leikkaa lyhyet hiukset, laittaa hieman sarvisankaiset silmälasit, jossa ottaa kätensä salkun, hymyilee leveästi ja alkaa puhua samaa skeidaa vähän niin kuin uudessa kuosissa, niin se onkin mitä vakavin yhteiskunnalle ilmiö. Ja hänelle olemme valmiita maksamaan käsittämättömiä summia heti miehen ilmestyessä paikalle.
Niin.
Periaatteessa siis markkinamies tekee juuri sitä, että se seisoo kojun edessä ja huutaa.
Kyllä, joo. Tosin mun intuitio on niin kuin sikäli toisinpäin, että mä pitäisin tätä jälkimmäistä tyyppiä just a priori epäilyttävänä ja taas sitä markkinahelppoa heikki jotenkin kiinnostavana antropologisena ilmiönä.
No kyllä, saatan jakaa tämän näkemyksesi kyllä, mutta ajattelin, että yhteisönä me arvostamme enemmän kuin tätä.
No niin, mutta mehän olemme, nyt Jukka on syytä itse onnitteluun. Me olemme kello vasta 20:04. Me olemme jo monta minuuttia keskustelleet itse aiheesta.
Erittäin loistavaa.
Jos nyt raistamme oikein kättä tässä. No niin.
Radiokuuntelijoille
kerrottakoon, että ravistimme juuri.
No kyllä sitten itse asiassa tuossa sun hihasta lähti aikamoinen ääni. Niin. Semmoinen flap, 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 flap kuului. Mistä voitte päätellä, että ravistimme kättä 4 kertaa.
Koska... Panen aina tämän takin ylläni, kun on tiedossa radiokättelyitä. Juuri tästä syystä. Mutta nyt me kuuntelemme kuitenkin kappaleja. Kuinka ollakaan arvasitte aivan oikein. Beatles-yhtye esiintyy sillä vaikka kuinka markkinoitaisiin ja mainostettaisiin ja kaikki läpi tuotestettaisiin. Rakkautta ei voi ostaa. Hyvät kuulijat. Näin alkaa tukevasti ilmassa ohjelman tämä puheenjakso. Niin kuin useat radio-ohjelmat sitä ennen ovat näin alkaneet. Tervetuloa ohjelmaan myös Jukka Relander.
Joo, tässä jäin vaan miettimään tätä alkutervehdystä. Sitten tulee mieleen itse asiassa... vanhoista tekstinkäsittelylaitteista tutut tekstityypit. Siellähän oli kun nyt jos ajatellaan Tuomas Nevolinnan alkutervehdyksiä, jotka ovat kieltämättä mielikuvituksellisia, mutta kuitenkin luettavissa, kuten näistä esivalittavista fonteista 98%. Mutta sitten siellä oli aina se yksi, josta tuli ihan outoja epämerkkejä. Ja nyt taisi jäädä se kyllä vahingossa päälle.
Niin.
Mutta
tässä käsikirjoituksessa alkutervehdyksen kohdalla olimme juuri printanneet sillä fontilla tämän.
Se, ainakin joku oli sanonut, että tuli junan kuvia ja askeleita ja ties mitä. Se tuli joku Egypti-fontti, josta tuli hyvin omituisia. Joo. Mutta nekin ovat kaikki nykyään ilmeisesti mennyttä.
On standardoitu. Saatana.
No niin. Siinä taas lisäaineistoa tulevaan kiroiluohjelmaamme.
Kyllä. Mainos.
Olimmekin puhumassa mainoksista. Se on nyt suomenkielessä, jos ajatellaan, että nämä on niin kuin reklaami tai advertisement on näin niin kuin nämä kansainväliset sanat. Käsitelläänkö me muuten, mistä tämä reklaameere tulee? Siis se on verbi reklaameere, joka tarkoittaa niin kuin...
No siis tavallaan minusta se reklamoida-sanan käyttö, joka tarkoittaa niin. Siis tyytymättömän kuluttajan valitusta, on lähempänä sen sanan etymologista merkitystä.
Niin varmaan, joo. Joo. Mitä mutta tämä klameere, niin se on sama kanta kuin englanninkielinen sana claim?
Luulisin, tai siis claim on sitä samaa juurta, niin.
Joo. Mutta tämä on mielenkiintoinen, että tämä mainos, kun sehän tulee taas maine-sanasta.
Mainos on varmasti... joko Walter Schiltin tai Volmar Schiltin tai sitten yleisökilpailun satoa oleva uudissana.
No suomen kielen, sieltä näissä kielet, että siihen on keinotekoisesti keksitty valtava määrä sanoja, jotka vaikuttavat hyvinkin.
Esimerkiksi tiede ja taide on hyvin myöhäisiä keksintöjä. Jos muistan oikein, noin 100 vuoden vanhoja tai nuorempiakin.
No miksiköhän tiedät, että sitten sanottiin aikaisemmin? No ei kellekään tullut mieleen harjoittaa tiedettä suomeksi, ettei ollut mieleen siitä. Joo. Joo, joku tämmöinen juttu siinä oli.
Skientia riitti.
Voi
olla, että olen tässä väärässä, mutta siis joka tapauksessa ne on keksittyjä, suht nuoria sanoja.
Mm.
Mainos haiskahtaa myöskin tällaiselta. Muistan Mika Valtarin haastattelun jostain lukeneeni, joka oli ehkä joskus 40-50-luvulta. Hän puhui reklaameista.
Kyllä,
ja niiden rappeuttavasta vaikutuksesta todelliseen ja taiteeseen.
Tuohon aikaan puhuttiin myöskin ihan, käytettiin myöskin sellaista käsitettä kuin propaganda.
Niin. Mikä lämmin ailahdus sydänalaan käykään, kun tuon sanan niin kuulee.
Siis propaganda on meille tuttu ensisijaisesti tietenkin tuolta keskiajan kirkkohistoriasta, missä keskiajalla ainakin käytettiin uskon edistämisen merkityksessä. Sydänkeskiajalla ei, tai varhaiskeskiajalla ei, koska se oikeastaan niin vasta ristiretket jälleen aktualisoi uskon edistämisen kysymyksen. Mutta siinä oli tämä, niin kuin, se oli tavallaan niin kuin ristin työtä sanoin. Mutta se joutui vähän huonoa huutoon sitä kyllä oikeastaan yllättävän myöhään.
Niin.
Oikeastaan niin kuin toisen maailmansodan jälkeen vasta. Sotapropaganda oli no siis Suomessakin puhuttiin, siis sotapropaganda kutsui itseään sotapropagandaksi.
Se ei häpeillyt omaa propagandiuttaan.
Niin, mutta kai se nyt ennen kaikkea ehkä Hitlerin kautta tuli. Jostain syystä nimittäin propaganda, siis...
No siis myös tietysti se oli kommunistisessa liikkeessä.
No mä en tiedä, kun siellä puhuttiin aina agitaatiosta.
Mutta se oli agitaatiopropaganda.
Agitprop itse asiassa, niin, kuten tulemme sen
niin, myöhemmin. Niin, se oli lyhenne. Joo.
Niin ne käytti itse sitä, mutta mä tarkoitan, että virallinen yhteiskunta, tai siis Uuden Suomen pääkirjoitustoimittajat ja tämä porukka, niin yleensä vasemmista kohdalla puhuu aina agitaatiosta eikä propagandasta.
Voi olla, joo, että pitäisi jäljittää tarkemmin tätä sanan kulttuurihistoriaa. Musta sotapropagandan hämmentävin ilmiö on aina ollut se, että eri osapuolet niin kuin nauhoittivat tällaisia tiedotteita, jotka oli siis vihollisen kielellä.
Siis tyylin tulkaa tänne, niin, saatte leipää.
Niin, aivan.
Johon kuuluu vastata.
Siis kuinka moni sotilas ikään kuin meni tällaisen tiedotteen vipuun, haluaisin tietää.
No en tiedä, siis jos kansantalousmiehiä on uskominen, niin kaikki varmaan.
Aivan.
Siis kaikki järkevät sotilaat.
Mutta siis tästä tulee juuri se kysymys.
Koska mainontahan on kuluttajainformaatiota ja miksei tässä myöskin vihollisen tekemä mainonta.
Mutta siis okei, kysymys on se, että jos kun tulkaa tänne, täällä saatte leipää, sanoi venäläisittäin murtain Suomea puhunut nainen suomalaisessa sotilaan rintamalla. Kaikki tietenkin tiesivät, mistä on kysymys, eikä kukaan mennyt vipuun. Miksi mainokset ovat niin tehokkaita, vaikka kaikki tietävät tämän aivan vastaavan asian?
Niin, no toisaalta voi kysyä, että kun sodassa tätä niin kuin jatkuvasti harrastettiin tätä taas propagandaa, että ajateltiin, että sillä on joku vaikutus kuitenkin. Ja siis kyllä jenkitkin niin kuin tiputti lentolehtisiä ja ties mitä, jos kerrotaan, että Amerikka on hyvä esimerkiksi.
Niin
luulisin, että, ja sitten ajateltiin, että tämä jotenkin kuitenkin vaikuttaa niihin tyyppeihin tuolla toisella puolella.
Niin, se on outo.
Ja itse asiassa mainonnan kohdalla vähän sama, että et, tota, kyllä eri mainokset pyrkii vetoamaan niin kuin eri asiaan ihmisessä. Että tota, mainoksia, jotka yrittää, se on vanhahtava hieman käytöstä jäänyt tota, itse asiassa tämä tämmöinen mainos, joka yrittää vedota kuluttajan järkeen.
Niin.
Että kun ostat Fairia, niin voit pestä ei vain nämä astiat ja nämä astiat, vaan myös nämä astiat.
Se on muuten pesuaine ja siis niin kuin pyykki- ja tiskimainokset on ainoa niin kuin mainosten muoto, joka on säilynyt 50-luvulta suunnilleen ennallaan.
Niin on.
Luin jostain mainostutkimuksesta, että jo, ne alkoi jo silloin 50-luvulla siinä muodossa, jossa oli perheenäiti, jolla oli rasavilli vekara. Ja joka pelasi jalkapalloa ja suttasi valkoiset housut ja sitten, mutta ei hätää, koska oli käytössä tämä pesuaine. Seuraa tiedejakso, jossa tehovaikutteiset molekyylit, usein graafisesti esitettynä, vaikuttavat pikkupojan housuihin siten, että ne tulevat yhtä valkoisiksi kuin kaupasta ostettaessa. Ja tämä on se kaava, joka edelleen voimassa. Mutta tätä lukuun ottamatta tietysti niin kuin nykymainonta pohjautuu mielikuviin ja niin kuin niiden tavallaan piilotajuiseen liittämiseen tuotteeseen. Mutta ehkä tämmöisen sotapropagandan vastine voisi olla valtion tai esimerkiksi sosiaali- ja terveyshallinnon tällaiset valistuskampanjat.
Se voisi olla yksi joo.
Jossa, joiden hämmästyttävä piiri on se, että nekin toimivat.
Ja se on mun mielestä kyllä hämmästyttävä, että jos valtio käynnistää mainoskampanjan hukkumisia vastaan, niin ihmiset näkevät ne ja sitten ajattelevat, että ehkä on paras olla hukkumatta.
Niin.
Ja kas, hukkumistilastot kääntyvät laskuun.
Kyllä. Tätä mekanismia mä oon miettinyt tässä nyt vuosikausia. Olen siitä julkisesti kirjoittainkin sitä ihmetellyt. Ja todellakin, miten siis jotain umpikännissä olevaa sekakäyttäjä voi hetkauttaa se, että hän on lukenut älä huku-tyyppisen julisteen lähtiessään niin viikonlopuviettoon.
Jaha, nyt kun lähden venelemään, pidänkin vetskarin kiinni.
Niin. Olin jo. Niin. Ei, se on hyvin käsittämätöntä. Mutta.
Se on kyllä aika hyvä mainos mun mielestä, se mistä tulee tämä valtion erikoisryhmä veneilijän kimppu, jossa sammakkomies nousee vedestä ja helikopterista tulee porukkaa ja laittaa turvavyötä ja vie kossupullaa ja kaikkea tällaista. Siinä niin kuin valtio esittäytyy coolina, mikä on valtiolta mun mielestä aikamoinen saavutus.
Kyllä nykyvaltio on tämmöinen oikein mainio veikko.
Niin, mutta kyllä niin kuin voisi ajatella, että no ehkä nykyvaltio on. Vanha valtio oli sellaisen vähän ihroittuneen pönäkän miehen näköinen, jolla oli mielellään kurttuja niskassa.
Ja joka istui suunnattoman tammipöydän takana eikä tehnyt mitään.
Niin, joo. Se oli tämä vanha valtio.
Nykyään se on sellainen touhukas.
Sitten tuli ehkä tämä niin kuin sosiaalivaltio oli sitten enemmän sellainen käkkäräpäisen tädin näköinen.
Niin.
Joka huolestuneena hölkkäilee sinne tänne ottaessaan vastuuta kaikenlaisista kysymyksistä.
Toteuttaessaan vakosamettiin pukeutuneen ja hilseongelmista kärsivän erikoistutkijan sosiaalipoliittisia uudistusehdotuksia.
Kyllä, nimenomaan. Mutta sitten yhtäkkiä tuleekin tämä valtio, jolla on tumma puku ja Blues Brothers aurinkolasit.
Kyllä, joo. Touhukas konsulttislangia. Lystikkäät älä huku -mainokset, jotka nuorekkaat taikkilaisopiskelijat ovat toteuttaneet.
Niin, että et olisi mielenkään enää pukea valtiota puhumaan esimerkiksi erikoistutkija Mursun äänellä.
Ei. Niin, on valtio muuttunut. Ja sen kunniaksi soitamme kappale-trilogian. Korostan kuitenkin kuulijoille, että vaikka tässä jo itseämme onnittelimme, että olemme päässeet aiheeseen näinkin varhain, niin olemme kuitenkin käsikirjoituksen rivillä 2.
No niin.
Joten paljon on vielä luvassa. There's still more to come. Tämä on kaupallinen radio, eikö niin? Pysykää kanavalla. Siksi soitamme teille 3 kappaleen ikävystyttävän litanian. Josta ensimmäinen on ylipitkä Bruce Springsteen-kappale The Promised Land. Sen jälkeen Todd Rundgrenin huonosti miksattu 70-luvun sotku Believe in Me. Ja sen jälkeen Beach Boysien ties mikä epämääräinen unohduksiin vaipunut You Still Believe in Me.
Saimme juuri käskyn alkaa puhumaan ja silloin kun äänitarkkailija näin ilmoittaa, on toteltava.
Nykyään tämä muoto on sallittu, tämä alkaa puhumaan muoto. Ennenhän se oli tietysti kielletty, kun piti sanoa alkaa puhua.
Mutta se tuntuu jotenkin mun mielestä vaan hassulta sanoa alkaa puhua. Mä tiedän, että se on oikein. Mm-hmm. Siis mä olen kyllä aika monta kertaa saanut osakseni valistusiskun alkaa sataa eikä alkaa satamaan. Mm-hmm. Koska eihän tässä nyt satamaan olla menossa. Mutta jotenkin siis se, että tulee 2 infinitiivin näköistä oliota peräkkäin. Hmm. Niin, se tuntuu nyt vaan jotenkin.
Onhan
se. Paitsi, miten alkaminen ja rupeaminen sitten eroaa toisistaan, koska rupeamisen jälkeen aina.
Saa, kyllä. Joo.
Saa.
Mutta nykyään siis kuulemma, kun normatiivinen kielioppi on muutenkin huonossa huudossa, niin on sallittua sanoa alkaa puhumaan.
Olemme siirtyneet refleksiivisen kieliopin kauteen.
Niin ilmeisesti.
Se kielitoimisto suurimmaksi osaksi, tai suurimman huomionsa keskittää omien motiiviensa puntaroimiseen.
Ja huomattuaan ne epäilyttäviksi. Liki pitää lopettaa toimintaan siihen.
Että pitäkää kielen.
Puhukaa miten haluatte.
Tai ehkä raadollinen totuus on kuitenkin se, että Suomen kielitoimistossa on jouduttu kaikki resurssit kanavoimaan nyt hallintouudistukseen.
Niin varmasti, ja palkkapisteytysneuvotteluihin. Niin, kuten huomaatte, me puhumme mainonnasta, mainoksista. Ja sanassa mainoshan kiinnittää erityisesti huomiota se, että se muistuttaa sanaa maine.
Joo, se on totta. Se on totta. Ja maine taas on samaa kantaa sitten kuin mainitseminen.
Hmm.
Se on mainetta, kun mainitaan.
Aivan.
Huomasin itse esimerkiksi päässeeni, kuka kukin luulee olevansa teokseen. Ja tässä on ehdottomasti kyse maineesta, koska mainitaan maineikkaassa julkaisussa.
Miltä näytät luulevasi olevan tai vastaavaa? Sehän on, jos suot pienen sukelluksen antiikin Kreikkaan taas vaihteeksi.
Kyllähän antiikin Kreikassa on kiva sukellella. Sanovat snorklaajien paratiisiksi.
Niin. Siellähän on, siis antiikin Kreikassa, sana doxa, joka tarkoittaa mielipidettä ja luuloa, usein totuuteen kontrastoitu sana tai asia. Mutta se tarkoittaa myös mainetta. Se on siis sitä, että miltä jokin asia tai ihminen näyttää olevan. Ja jos nyt sitten ajatellaan mainontaa, niin mitä muuta se on kuin, että jonkun tuotteen niin kuin ympärille yritetään keinotekoisesti rakentaa tietynlainen maine.
Niin, se on tietynlaisen haluttavuuden liimaamista tuotteen kylkeen. Eli voidaan kuvitella esimerkiksi maineeton purkumi ja sitten maineikas purkumi. Ja maine siihen on saatu ympättyä nimenomaan mainonnan keinoin.
Sitten sellainen äiti Teresa-ilmiö. Että henkilön maine koostuu siitä, että hän on maineeton. Jollain tavalla siis, ymmärrättekö, että äiti Teresasta aina niin kuin sanottiin, että hän on tällainen pyyteetön slummien ihmisten auttaja ja vaatimaton, eikä paastettele julkisuudessa. Mutta kuitenkin koko maailma tiesi, että näin on.
Niin siis tämähän on, tämä on todellinen markkinamiehen märkä uni.
Niin.
Tuo vaatimaton tuotteemme, joka harmaana nyhjettää kyllä hyllyn kulmassa.
Jonka kaikki tietävät.
Joka on kaikkein halutuin kuitenkin samalla, joo.
Kyllähän tämä osittain pätee näin sinivalkoisiin tuotteisiin ja pirkkatuotteisiin ja tällaisiin. Että ne ei ole. Niiden brändinä on se, että ne ei ole brändituotteita. Vaan ne on perusasiaa.
Ja sepä se vasta brändi onkin.
Niin, kyllä.
Kyllä. Tiedätkö, mikä on muuten Suomessa valittu kaikkein arvokkaammaksi brändiksi?
No.
Tässä radiossa on ehkä hyvä mainita, että Fazerin sininen.
Kas.
Se on tehokas. Mä oon ainoastaan sen mainoksen, missä on pelkästään sitä sinistä väriä. Mun heti alkaa tehdä mieli suklaa.
Siinä on mielikuva liitäntä onnistunut.
Joo, kyllä.
Aivan. Vielä Keniassakin hyrällään, että vieläkö muistat tutun maumaun.
Joo. Siitä muuten myös maumaliikkeestä tulee mieleen Kari Suomalaisen hauska pilapiirros, joka on tietysti konservatiivisen ennakkoluuloinen, mutta siellä on kaksi lähetyssaarnaa ja padassa, joka podisee nuotiolla ja sitten siinä maumaut tanssii ympärillä. Niin kuin nyt kattilassa porisevien lähetyssaarnojen ympärillä tanssitaan, mutta he tanssivat ripaskaa.
Kas. Ja
toinen lähetyssaarnaja sanoi toiselle, että mistä luulet, että ne ovat oppineet tuon tanssin?
Noi ei.
Joo, siis tämä on sikäli fantastinen piirros monessakin mielessä. Että ensinnäkin se on mun mielestä hauska ja sitten toisaalta se niin kuin kuvaa oikeastaan Kari Suomalaista hirveän hyvin, että se on tämmöinen suoranainen lyyrinen tiivistymä konservatiivisista ennakkoluuloista.
Kyllä. Pieneen tilaan saattu ajattua kaikki.
Että sellaisiahan nuo afrikkalaiset ovat, että ne vaan keittelevät lähetyssaarnan ja padassa luun enässään. Ja sitten tietysti vielä, että neuvostoit rahoittaa kapinaliikettä. Näin poispäin, että kun yritätte tiivistää konservatiiviset ennakkoluulonne, niin tätä voi esimerkiksi käyttää tämmöisenä esikuvana.
Joo.
Mutta se mainoksia.
Niin, mä olin tulossa ikään kuin siihen lopputulemaan tästä välitarkastelusta, joka on se, että voisi niin kuin klassisesti filosofian kannalta mainonta on tuplasti epäilyttävää. Ensinnäkin siksi, että se perustuu pelkkään maineeseen, eli siihen, miltä asiat näyttävät, ilman että on tutkittu, onko tämä kuva oikea. Ja sitten vieläpä tämä itse maine on keinotekoisesti alhaisin motiivien rakennettu retorisin keinoin. Eli se ei ole, sekään ole edes syntynyt spontaanisti itse olevaisuudesta, vaan on teknisesti aikaansaatu. Joten se on, niin kuin voisi sanoa, tämmöisen tietynlaisen platonismin kannalta, joka ei ole sama kuin platonismin kannalta, se on kaikista epäilyttävin asia.
Joo, ja siis juuri sille perustuu yhteiskuntamme tänä päivänä. Me elämme nimittäin markkinayhteiskunnassa, ja markkinointi on juuri sitä valuuttaa, joka välittää kaikkea vaihtoamme. Mutta tämä on kiinnostava kyllä. Että kun siis mainossa siis tuotteen ominaislaatu, se yritetään saattaa niin kuin tavallaan aidoksi luuloksi. Eli periaatteessa mainonnan ideana on just tuon kysymyksen häivyttäminen. Jos ajatellaan, palataan vielä tähän doksan käsitteeseen, joka on useimmille tuttu esimerkiksi ortodoksiasta.
Kyllä, oikea usko. Oikea.
Niin, usko, luulo. Mutta se kanssa doksa, niin kuin luulo, on myöskin semmoinen niin kuin kyseenalaistamaton uskomus. Ja sehän nyt on tavallaan niin tämä markkinamiehen pyrkimys, että jotenkin oikeastaan markkinointi on onnistunut kaikkein parhaiten silloin, kun jonkin tuotteen erisnimestä tulee yleisnimi.
Heteka-tyyli.
Niin. Niin, mikä se on Helsingin...
Mikäs se nyt oli?
Teräs ja kaapeli vai joku vastaava, mutta jostain tuollaisesta tulee Heteka.
Joo.
Mutta niitä on paljon muitakin tällaisia. Nyt ei tietenkään tule yhtään.
Abloi.
Ei Abloi nyt ihana luko sijoittaminen, mutta aika lähelle.
Abloi avain. Ja sitten tulee mieleen Lassie, vaikka se ei ole ihan sama asia, mutta Skotlannin paimenkoiraahan kuitenkin kutsutaan Lassieksi ympäri maailmaa.
Niin kutsutaan. Niin kutsutaan. Itse asiassa mulla, että aika on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät tiedä, minkä näköinen koirarutu on Skotlannin paimenkoira, mutta aika vähän sellaisia, jotka eivät tiedä, miltä näyttää Lassie.
Niin nimenomaan Lassie, eikä esimerkiksi Läsi.
No totta kai Lassie, koska eihän 70-luvulla vielä osattu ääntää englantia.
Niin.
Silloinhan meillä soittiin semmoinenkin bändi kuin Hurriganes.
Kyllä.
Esimerkiksi.
Ja se oli myös se vuosikymmen, jolloin luin Enid Blytonin kirjoja.
Aha.
Niin kuin olen aiemminkin tässä ohjelmassa tainnut tokaista.
Itse kyllä keskityin enemmän Edgar Rice Burroughsin tuotantoon.
Ja niin.
Tosin hieman epävarmana, että onko se sittenkin Edgar Rice.
Niin paitsi autovitsejä, niin niihin aikoihin myös kerrottiin tällaisia ikään kuin hauskoja, hassuja väännöksiä ulkomaankielisistä sanoista. Niin kuin esimerkiksi Edgar Riisipuuro ja Erkin pikakivääri.
Niin olikin muuten, joo. Kyllä.
Tällaisiakin näkee vähemmän nykyään.
No siis Erkin pikakivääri on jotenkin jäänyt mulla silleen sellaisen passiiviseen sanastoon. Edgar Riisipuurosta en kyllä puhuisi suin surminkaan, mutta tota, jos joku toisi kierrekorkki Egrippikaveria eteen, niin saattaisi sanoa kas Erkin pikakivääri.
Niin.
Joka olisi kyllä tietysti reaktiona tupla retro.
Metatupla retro, niin. Kenties.
Suorastaan metro.
Joo.
Totta, mutta mainokset. Mutta siis yritetään nyt vähän...
Mihin väliin muuten otamme vielä mainokset?
Niin. Tulis nyt mainokset, vai?
Joo.
No sit otetaan nyt tähän väliin sitten mainokset ja puhutaan sitten mainoksista, mutta ei kuitenkaan niistä mainoksista, joita nyt kuulemme, vaan ihan mainokset,
mainoksista yleensä. Joista emme saa puhua. No niin.
Eli koska siis... elämme kaupallisessa paikallisradiossa.
Kyllä, kyllä. Ja kuulemme sitten myöskin Clash-yhtyeen hävinneen supermarketin sokkeloihin.
Ja esittämiemme mainosten kritiikin sijasta kehotamme ihmisiä ostamaan kaikki ne tuotteet, joita kyllä tässä mainoksessa
lyhentymättöminä. Ovet kunnolla kiinni, ihmiset. Muistakaa, ovet kiinni. Te siellä kuuntelette radiota, ikkunat, ovet auki selkosenaan. Mitä siitä tulee? Ei mitään.
Ei ainakaan mikäli äänitarkkailija. Me on uskominen. Niin. Hän on nimittäin ottanut nyt ovet kiinni.
Hän on kampanjan teemakseen. Hän on K-Mikko, Mikko K-Ovi-Mikko, niin kuin muistamme Speden aikoinaan.
Onko toi niin kuin Speden?
Tämä on Speden vitsi.
Kuulostaa juuri yhtä hauskalta kuin kaikki muukin, mitä Spede ikinä teki. Jostain syystä Spede pidettiin kyllä aikanaan hirvittävän hauskana.
Hän oli virallinen hauska mies.
Niin oli, joo, kyllä.
Hän oli sieltä suuri toinen. Niin, nimenomaan porvarit pitivät häntä keskenään hauskoina. Porvarit ajattelivat toisen porvarin pitävän häntä hauskana.
Niin, ja ajattelivat samalla, että tämmöinen huumori on hyväksi nuorisolle.
Niin, koska se ei ole kantaa ottavaa.
Mutta emme tiedä, kyllä toisaalta saattelee suomalaista komediaperinnettä.
Kyllä Spedellä oli kirkkaatkin hetkensä. On kyllä kiiruutettava toteamaan.
Kai niitä joitakin on, joo. Mulla on kyllä lapsuudesta jäänyt mieleen tota Speden Speedy Gonzales-elokuva.
Jätämme
hauskana.
Nyt... Jätämme nyt kommentoimatta sen, kuuluiko se Speden kirkkaisiin hetkiin vai ei.
Joo.
Mutta kuitenkin mainostauon jälkeen pääsemme siis keskustelemaan mainoksista edelleen.
Ja... Vain se kysymys jää auki, että onko tämä se ohjelma, jossa markkinayhteiskunta tulee itsestään tietoiseksi.
Erässä mielessähän se on. Kyllä.
No onko niin kuin sitten, kun kello on 5, niin okei, pojat, pillit pussiin. Siinä se oli. Ei ole mitään nähtävää.
Ei, kun voihan sitä aina tehdä sen, vaikka tietää, mitä tekee. Sehän on vanha kyynisyyden määritelmä. He tietävät, mitä he tekevät, mutta silti tekevät sen.
Niin, ei ole paluuta enää tuohon viattomuuden aikaan.
Ei. Ja niin sanottiin jo silloin aikoinaan. Me olemme saaneet lukia postia, kiitos siitä. Meille, muistaakseni Jukka-niminen henkilö ilmoitti, että...
Sen kuitenkaan ollut minä.
Niin. Niin ei. Hän ilmoitti, että sana mainos on Suomen Kuvalehden lukijakilpailussa aikoinaan voittajaksi julistettu. Ja niinhän minäkin kyllä taisin vihjata, että...
No niin, Tuomakselle puoli pistettä.
Puoli pistettä.
Joo, kyllä.
Puoli pistettä.
Ei yhtään enempää.
Vuosi ei vielä ihan selvinnyt, mutta joskus varmaankin 30-50-luvulla. Joskushan tällaiset lukijakilpailussa löydetyt sanat ottavat tulta. Joskus taas ei.
Onko sulla esimerkkejä sitten tällaisesta tulta ottamattomista lukijakirjoja?
Ne ovat ottaneet niin vähän tulta, että en edes tiedä, mitä ne ovat.
Onko kysymys muuten tulen ottamisesta vai tuulen ottamisesta? Se mulle tässä on vähän, mun mielestä enemmän tuulta, niin kuin siis siipiensä alle tai nousuvat ilmaan tai sillä tavalla jäävät osaksi kollektiivista tietoisuuttamme tässä merkityksessä. Sen sijaan, jos ottaa tulta siipien saalle, niin voi kyllä tulla kiire, mutta lennosta voi tulla lyhyt.
Ikaros.
Joo, okei. Okay. No, puhutaan nyt mainoksista välillä.
Joo.
Jepulis. Tässä on kaksi taas teemaa, jotka nyt pitää ehdottomasti käsitellä. Mä sanon ne sen takia, että ne tulisi käsitellyksi ennen kuin ohjelman aikamme loppuu, sillä kellohan käy piinallisen kovaa vauhtia. Jos vain puoli tuntia on aikaa.
Toivoisimme, niin että aika mataisi lyijyisin jaloin, mutta niin ei käy.
Sitähän aina toivomme, joo. Sen, itse asiassa sen kokemuksen saavuttaa koska tahansa avaamalla internetin.
Kas.
No siis koskaan ei 15 sekuntia tunnu niin pitkältä ajalta kuin silloin, kun serveri lataa sivua.
Aivan. Kenties pankkiautomaatilla, kun se rouskuttaa kuittia.
No se on kyllä totta. Se kuitti. Mä yleensä painan, että näytä ruudulla tai älä näytä lainkaan, koska kärsivällisyys ei kerta kaikkiaan riitä siihen kuitin rouskutukseen.
Mutta puolentoista minuutin T-kupin lämmitys mikroaaltouunissa. Se on kenties noin 1 000 000 vuoden mittainen tapahtuma myöskin.
No mä en tiedä, siinä ehti jo tehdä jotain.
No, se aika vähin jää.
No kuule, lapsiperheessä 1,5 minuuttia, niin se voi olla pitkäkin aika. Se on esimerkiksi, se saattaa hyvinkin olla se, aika, se hetki päivästä, jonka voi omistaa itselleen.
Selvä.
Mutta jostain syystä se 15 sekuntia, joka mataa lyijyn raskaan jaloin, kun serveri harkitsee asiaa, niin se ei tunnu ollenkaan siltä, että se aika olisi minun omaani. Joo, antimainokset ja mainokset kuluttajainformaationa ovat mun mielestä kovin kiinnostavia ilmiöitä. Et mainontaahan voi harjoittaa silläkin tavalla, että otetaan esimerkiksi tuote X käteen ja sitten joku henkilö sanoo, että älä osta tätä, tämä on huono.
Mm-hmm. Se on kai antimainos.
Niin on,
nimenomaisesti.
Mutta tämmöinen mainos voidaan kuvitella. Voidaan kuvitella, että joku tekee tällaisen mainoksen. Kyllä. Tarkoituksena on kuitenkin mainostaa sitä tuotetta.
Aivan. Niin. Jokaista pidän lyhyen kielifilosofisen luennon, jos sopii.
Joo, heitän vaan pienen. En suinkaan kapulaa kärrypyörisi, vaan lisäyllykkeen tähän. Kielifilosofiseen
niin.
Luentoosi, mikä on alkamaisillaan, samalla kun ihmiset keräävät muistiinpanovälineitä
niin.
Asettuvat
joo.
Mukavan nojatuoliin, vähentävät huoneistossaan erilaisia häiriöjä.
Sinä keräät kamppeitasi,
himmentävät valaistusta.
Kenttien puolelle.
Niin. Joo. Odottelen tässä vielä, kun kahvi hetken tippuu. Niin
saan aloittaa. No hyvä on.
Antimainos. On nimittäin olemassa, en tiedä oikein enää, mutta ainakin oli jossain vaiheessa. Englannista tuli markkinoille savukemerkki. Death. Jonka mainoslause oli smoking kills.
Tupakointi tappaa.
Jostain syystä se ei ollut, että tupakointi saattaa aiheuttaa veri- ja sydänsuonisairauksia.
Mä olin juuri veistelemässä jotain tähän suuntaan.
Ehtin päälle. No niin, nyt voit aloittaa, kahvi alkaa olla valmista.
No niin, niin siis seuraa kielifilosofinen luento. Hei, ota minullekin. Jokaista puheaktia voidaan tarkastella sekä sisältönä että tekona. Esimerkiksi puheaktin älä osta tätä tupakkaa. Sisältö on älä osta tätä tupakkaa. Mutta sikäli kun se on mainos ja esitetään mainonnan kontekstissa, niin tekona tämä puheakti kuitenkin tulee olleeksi mainontaa, joka tekona sanoo, että ostakaa tätä tupakkaa. On siis syytä erottaa puheakti sisältönä, puheakti tekona. Ja juuri tämä erottelu tekee antimainonnan rakenteelliseksi mahdottomuudeksi. Muistakaa nyt hyvät ihmiset siellä kotikatsomoissa sulkea ne ovet. Sainkin parahiksi tässä kieliopillisen, niin tarkoitan kielifilosofisen luentoni loppuun. Kylläpä oli parahultainen ajoitus sinulla tuossa kahvinhakureissulla.
Ehkä napsautan vielä sormiani. Näin. Suomen kansa herää.
No niin, ohjelma jatkuu. Todistin siinä antimainonnan mahdottomaksi.
No itse asiassa kuuntelin kyllä herkeämättä kielifilosofista luentoasi. Ja olkoon se nyt sitten todistettu.
Jos olisit laitoksen esimies, minkälaista palkkaa ehdottaisit minulle?
Mä ehdottaisin kyllä ensin pitkiä neuvotteluita. Jos mä olisin laitoksen esimies, niin silloin kun mä kyllä ehdottaisin, että laitos alkaisi tutkia itseään vähän läheisemmin.
Tai opetusministeri.
Ja voi olla, että olisin jo laitostunut ja siinä mielessä ehkä erottamaton osa tätä laitosta.
Aivan.
Mikä laitos se nyt ikinä olisikaan?
Laitostumisen ensimerkki on se, että mieliväriksi tulee laitosbeige.
Se on aika paha.
Se on paha laitostumisen signaali.
Joo.
Useimpien.
Ylipäätään, että esteettisesti silmä alkaa viehättää mustien metallijalkojen ja koivuviiluisen pinnan yhdistelmä.
Tämä on edelleen laitostumisen korutont kertomaa. Nyt alkaa tarkkailijamme harjoittaa tuolla ugandalaisia napsutansseja, jonka puheaktin tai eleaktin sisällöstä en tiedä tuon pöläystäkään, mutta veikkaisin sen tekona merkitsevän vihjausta siihen, että olisi syytä lopettaa tämä löpinä mitä pikimmiten ja soittaa kappale. Tai tarkkaan ottaen soitattaa kappale, koska minähän itse en soita sitä.
Etkä myöskään pistä soimaan sillä itse asiassa äänitarkkailijalla
niin, nämä tehtävät. Vaan, minä soitatutan sen.
Koska työsopimuksessa on maininta siitä, että meidät huolitaan töihin sillä ehdolla, että emme koske yhteenkään tekniseen laitteeseen.
Niin, jos ette kajoa hallintalaitteisiin, muistaakseni tarkka muotoilu työsopimuksesta. Mehän siellä Paikallisradioliiton laivaseminaarissa silloin resitoimme ulkoa tätä meidän työsopimustamme siinä pienryhmässä, johon jouduimme.
Kyllä mun mielestä muistan kyllä elävästi tämän tilanteen, kun kokeilemme sekä kaanonina että, että sitten kaksiääninen. Kyllä se ehdottomasti kaksiääninen oli parempi.
Kyllä meidän äänemme sopivat, mitä työsopimuksiin tulee, hyvin yhteen. Kuuntelemme siksi Frank Sinatran kappaleen The Best Is Yet To Come. Tukevasti ilmassaohjelma jatkuu mainonnan merkeissä. Olen Tuomas Nemalinna ja kerallani keskustelemassa markkinoinnin kiperistä pulmakysymyksistä on Jukka Relander.
Ja moni ehkä on pannut jo merkillekin sen ja arvanut oikein, että edellisessä laivaseminaarissa kohtaamamme amerikkalainen paikallisradiokonsultti on nimenomaan kehottanut panostamaan siihen, että pistää itseään peliin.
Kyllä.
Ja jos se pitkällä jatkumolla tai seurannolla tarkkailee Tuomas Nevalinnan alkutervehdyksiä, niin ne ovat kyllä tähän peliin, itsensä pelin laittamisen suuntaan kehittyneet viime aikoina.
Niin, tuo oli minun henkilökohtainen variaatio ornitologisesta levystä lajista 8.
Ehkä tarkkakorvainen ja ornitologia levystönsä huolella kuullut kuulijamme saattaa myöskin pistää merkille sen, että Tuomas Nevalinnan ornitologinen tietämys ei ole kovin mittavaa.
Niin.
Joo. Mutta okei, puhutaan nyt mainoksista. Meillä on vähän aikaa, paljon asiaa.
There's still more to come. Pysykää kanavalla.
Kyllä. Nimittäin
tämä on varmaankin ainoa kaupallinen radiokanava, jossa puhutaan mainoksista. Näinkin perusteellisesti.
Niin, mä en tiedä, en ole nähnyt pitkään aikaan vertailua keskustelujen aihepiirit paikallisradioissa.
Niin. Kyllähän tätä tilastoa mielellään kerran vuodessa katsoisi.
Jos ajatellaan vielä tätä mainosta. No, tämän alustuksen mä oon pitänyt varmaan 14 kertaa tässä ohjelman aikana ja sen jälkeen aina haksahtanut jonnekin muualle, mutta se on kyllä mainoksessa on niinku kiinnostavaa on se, että se koittaa tehdä tuotteesta halutun. Jota se yrittää siis viestittää, että toiset haluavat tätä tuotetta.
Niin, se on niin kuin tapa tehdä tuotteesta haluttu on sanoa, että toiset haluavat tätä jo. Hmm. Jonka se niin kuin tämän viestin se toteuttaa jo ikään kuin olemalla massiivisesti julkisuudessa. Siis kun ikään kuin tiedetään, että tätä mainosta katsoo riittävän moni, niin se tulee performatiivisesti todeksi tämä tavoite.
Joo, mutta se on jännä ilmiö, kun jos ajatellaan niin kun nyt sitten, että inhimilliset halun kohteet on aina rakentuneet samalla tavalla. Eli haluttavia asioita ovat ne, mitä toiset pitävät haluttavina. Mm. Koska tukeudumme usein oletukseen, että ihminen ei tiedä, mitä hän haluaa. Mm. Joten hän haluaa toisten halun kohdetta. Ja mainonta koettaa siis tehdä tuotteesta tällaisen. Mutta se, mikä on niin kun sitten omituista ja merkille pantavaa markkinayhteiskunnassa, on se, että kun yleensä siis tällainen niin kun jäljittelevän halun kohde on aina jollakin lailla rajallinen. Jos ajatellaan, että jos halu on sitä, että halutaan mitä toiset haluaa, niin siis kulta on tyypillinen ja jotenkin oireellinen. Siis sikäli, että sehän on periaatteessa aika käyttökelvoton metalli. Ja siitä ei tee arvokasta mikään muu kuin
vaikea saatavuus.
Niin. Ja tällaisia niin kuin opittajana aina rajallisesti. Sen sijaan kulutusyhteiskunta pyrkii tuottamaan hyödykkeitä rajattomasti. Eli periaatteessa niin kuin jokaiselle riittää.
Paitsi lippuja, joita on aina vain rajallinen määrä.
Se on totta. Mutta sehän on tapa yrittää markkinoida niitä.
Kyllä.
Ja tehdä niistä entistä halutumpia sitä kautta, että niihin liittyy tämä epiteetti, että toiset haluavat niitä niin paljon, että ne kohta loppuvat. Mm. Eli kyllähän meilläkin on taipumus siis haluta enemmän sitä, mitä halutaan. Ja tai haluta enemmän sitä, mitä on rajallisesti. Mutta periaatteessa kulutusyhteiskunnan useampia hyödykkeitä on niinku rajattomasti. Ja se tavallaan tuhoaa tämän kilpailuasetelman. Mutta se siinä on merkille pantava, että se ei kuitenkaan tuhoa tätä haluttavuutta.
Niin siinä on tavallaan niin kuin siis mainona ristiriitaa siinä. Että se ilmoittaa, että tällainen tuote on kaikkien saatavilla. Mutta samalla sen täytyisi antaa ymmärtää, että se on jotenkin niukka.
Niin.
Ostamalla tämän tulet ikään kuin harvinaislaatuisen in-piirin jäseneksi.
Niin kuin kaikki muutkin.
Niin kuin kaikki muutkin tulevat harvinaislaatuisen impiirin jäseneksi tai ovat jo tulleet. Ehdit vielä jo mukaan, jos pidät kiirettä.
No sitten, siellä se pieni avantgarde liihottelee aina edellä. Ja
no, mutta tietysti
kuten itse olemme saaneet esimerkiksi kengänkärkien otollista muotoa koskevien keskustelujen yhteydessä.
Aivan. Usein kansantaloustiede siis sanoo, että markkinoiden lähtökohta on tavaroiden niukkuus. Mutta on huomattava, että oikeastaan se menee just tätä kautta, että niistä on tuotteista ikään kuin tehtävä niukkoja. Jos se ei muuta, niin mielikuvallisesti niukkoja. Esimerkiksi muodin kautta voidaan vanhentaa jotkut tuotteet, tehdä jotkut tuotteet ikään kuin uutuutta kiiltäviksi.
Esimerkiksi käytetyt autot yritetään tehdä uutuutta kiiltäviksi.
Niin, nekin. Mutta joka tapauksessa, niin että aika huomattava osa niin mainonnan ponnistamista itse asiassa niin kuin, koskee tätä niukentamista. Siis että se on niin kuin niin, lippuja on rajallinen määrä tyylisesti. Pitää saada se mielikuva, että juuri ja juuri ehtii mukaan.
Niin alennusrysäysten yhteydessä usein markkinoidaan kenkiä, että vain 200 paria tarjoushintaan. Ja ottaa huomioon, että kyseinen kauppa yleensä myy korkeintaan 10 paria kenkiä päivässä, niin se on aika paljon se 200 paria. mutta sekin ainakin viestittää, että tätä on nyt vain rajallisesti.
Mutta se on muuten mielenkiintoista, että jos ajatellaan, että tämä on tämmöisen niin kuin massamainonnan mekanismi on vähän tämän kaltainen. Siis että jos se perustuu niin kuin mielikuviin ja siinä yritetään luoda just tällaisia niin kuin mimeettisiä systeemeitä, jossa ihmiset ostamalla, vakuuttamaan ihmiset siitä, että ne pääsee jonkin junaan mukaan, kun ne ostaa tämän tuotteen. Mutta ostos TV:ssä, niin tämä mainonta on jollain tavalla niin näennäisesti rationaalisempaa. Se on siis sitä, että tämä tuote täyttää jonkun täsmällisen tarpeen. Voisi ajatella, että se on niin vanhakantaisempaa.
Olet aina murehtinut, että miten niin. Varastoit patio tai tyynyjäsi. Nyt kun ostat tämän, niin saat ne tyhjiä pakattuna hyvin litteiksi.
Ja näepä, miten tässä entinen perheenemäntä tuskastuneena yrittää puhdistaa patterin takaista seinää. Mutta nyt kun meillä on patterin välipuhdistin, niin...
Se on totta, että ostos-TV:ssä jostain syystä päättyy usein sellaiset tuotteet, jotka on jollakin lailla lähtökohtaisesti nokkelia. Hmm. Paitsi sitten on kyllä tämä toinen ostos-TV-genre, että nyt kun ostat tämän kuorimaveitsen, niin saat vielä nämä. Eikä siinä vielä kaikki. Myös tämän matkailuperävaunun.
Aivan, mutta siis kuitenkin ne on pääsääntöisesti tuotteita, jotka esitetään siinä valossa, että ne fiksaa holen. Eli ne täyttää jonkun niin kuin arjessa ilmeinen puutteen.
Kotina on täydellisen toimiva vielä, kun saatte tämän patterin välipuhdistimen ja tyynyn ne tyhjiä pakattua.
Ja kauan päälle yhdellä. Pimeässä loistavan Neitsyt Maaria.
Se meiltä puuttuu kanssa. Se on ihan totta, että sitä meillä ei vielä ole.
Koska se on se tuote, jonka mä ajattelin jättää ostamatta siltä, niin kuin säästyäkseni siltä kauhistukselta, että mun kaikki puutteet tulisi täytetyiksi. Se seisokoon merkkinä siitä, että minulla ei ole kaikkea, niin halurakenteeni pysyy voimassa.
No, kauan eläköön halurakenteeni.
Kiitos. Pitkää ikää sinunkin vastaavallesi.
Joo.
Mitäs kiinnostavaa ja rakentavaa mainostamisessa on? Onko se helposti, jos olisin Helsingin Sanomien toimittaja, niin sanoisin, että älyköthän aina paheksuvat mainontaa, mutta tosiasiassahan mainonta on dynaamista jotakin, blaa blaa. Niin mitä me nyt vastaisimme tälle Helsingin Sanomien toimittajalle?
No mä en tiedä. Siis mun mielestä tämmöinen vaara kyllä on olemassa ja sen takia on siihenkin nyt tässä reagoitava. Mm. Toisaalta puheemme ei ole ollut pelkästään kuin kriittistä, vaan se on ollut erottelevaa. Mm. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että kyllähän tietyt TV-mainokset esimerkiksi, niin ne on hyvin vahvoja yhteisiä kokemuksia, jotka esimerkiksi koulupoikina olivat kaikkien huulilla. Taitavasti tehdyt mainokset on jollakin lailla hyviä. Ja niin. Kukapa ei muistaisi Arla-mainoksia?
Joo, kyllä mä muistan. Sittenkin.
Entäs onko sulla joku mainos, joka on erityisesti jäänyt mieleen?
Voi kuule, tähän ikään mennessä. Niitä on kymmeniä.
Mä ajattelin, että sä olisit kuitenkin jostain niin kun hihastasi poiminut jonkun 70-luvun mainoksen, jonka kaikki ties.
Hän ei porannut lainkaan. Tietysti en muista, mikä hammastahnamerkki se oli. Kun koulupoika alkoi, siis idea oli ikään kuin se, että hammaslääkäri on ikävää, siellä sattuu. Mutta sitten kun käyttäytyy hammastahnaa, ei tule reikiä. Niinpä koulupoika riensi hammaslääkärin vastaanotolta huutaen, äiti, hän ei porannut lainkaan. Tämä jäi kyllä mieleen.
Joo. Mun täytyy yksi raivostuttavimmista ja tehokkaimmista mainoksista, mainoslauseista, mitä mä oon kuullut, on kaksi kättä ja Black & Decker. Se oli jossain vaiheessa kaikkien koulupoikien huulilla ja siis ties mihinkä vitsiin oli olemassa valmis vastaus, se on, kaksi kättä ja Black
niin,
& Decker.
Se on sitä paitsi kansallisoma, se on siis folklorea tämä sanonta. Mä väitän, että tätä voi kokeilla. Sanoppa jossain illanistujaisissa kaksi kättä ja lyön vetoa, että jostain kuuluu ja Black & Decker.
Joo, mutta siis tämähän on niin kuin esimerkki loistavasti onnistuneesta mainoksesta, siis että se muuttuu osaksi kollektiivista tajuntaa ja folklorea ja kulttuuriperimää ja siis sitä, minkä vanhemmat haluavat välittää lapsilleen, jotta heistä tulee kunnan suomalaisia ja EU-kansalaisia ja Naton jäseniä ja kaikkea, mitä nyt nykyään pitää ollakin.
Jaha, minulla oli muudan kuolematon repliikki huulillani, mutta ei nyt voi sanoa sitä. Koska
se antaa kyllä kuolemattomuudesta tietynlaisen käsityksen.
En voi sanoa sitä, koska aikamme loppuu kesken. Ja emmeköhän me nyt tuossa kuulla sitten.
Se on kuolemattomuuden kannalta ikävää, jos aika loppuu kesken. Se on aina ollut kuolemattomuuden kannalta ikävä asia.
Joo, olisin muuten tullut kuolemattomaksi, mutta kun aika loppui. Kehveli. Mutta nyt kun hyvä yleisö kuulette tuossa kohta taas mainoksia, niin kuunnelkaapa niitä tässä valossa, tämän meidän analyysimme valossa. Ne saavat ylleen tuonpuoleisen intelligibelin hohteen, jossa ne eivät ole koskaan sitä ennen leijuneet.
Sitä intelligibeli on hauska sana kyllä.
Jouduin intelligibeliin. Joo, mutta me jatkamme siis ensi viikolla kenties kiroilusta, kenties jostain muusta hykerryttävästä aiheesta. Ja kuuntelemme lopuksi vielä Dave Edmundsin mainosmies suhtautumisen aakkoston otsikolla Don't Answer the Door.